Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. A kompletna današnja emisija Nevidljivi ljudi biće zapravo posvećena jednoj drugoj emisiji. Jednoj od najpopularnijih radio emisija u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, koja je jedra digla baš na današnji dan, 30. decembra 1972. Dakle, pre 45 godina. Evo o kojoj emisiji je reč.
Emisija Zeleni megahertz.
Ptice se odriču pesme, al ptice nemaju reči, to sad prestati ne sme, ko će taj program da spreči? A leteće ponovo zrakom, i leteće danom i mrakom, veseli ptići svet, u zeleni megahertz. A leteće ponovo zrakom i leteće danom i mrakom, veseli ptići svec u zeleni megahertz.
Dakle, zeleni megahertz otisnuo se na svoj put 30. decembra 1972. A kako drugačije napraviti omaž zelenom megahertzu nego kroz jedan radio most sa Zagrebom na način na koji je ova emisija i bila realizovana. Dakle, danas u studiju 2 Radio Beograda prvi voditelj i urednik Zelenog megaherca Nikola Nešković. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
A u studiju 14 Hrvatskog radija, nekada Radio Zagreba, nalaze se Maja Sabolić, koja je bila muzička urednica Zelenog megaherca. Dobro jutro u Zagrebu.
I dobro jutro, Beograda.
Dobro jutro, Majo, kako smo?
Pa eto, malo prehlađeno, ali...
Idemo dalje.
Tako vrijeme sada.
Da.
Idemo, tjeramo.
Maja nije usamljena u zagrebačkom studiju, tamo se nalazi i gospodin Domagoj Veršić, koji je bio jedan od prvih reportera Zelenog megaherca, kasnije urednik i programski direktor Hrvatskog radija. Dobro jutro, gospodine Veršiću.
Dobro jutro i drago mi vas je čuti.
Također i sa ove strane.
Pozdravi od Nikole.
Živio Nele.
A kako drugačije, Zeleni megahertz je zaista bio emisija koja je pomerala granice. U tom smislu i ovaj omaž Zelenom megahercu neće biti realizovan samo iz beogradskog i zagrebačkog studija. Biće također tu i naši sagovornici koji su na različitim lokacijama u Beogradu i u Zagrebu. Sa Nikolom Neškovićem prvu emisiju Zeleni megahertz vodio je Vojo Šiljak. Gospodine Šiljak,
dobro jutro.
Dobro jutro. Izuzetno nam je drago da se čujemo.
Dobro jutro. Vojo, ja mislim da si ti malo okasnio. Program je počeo u 7 ujutro, a ne u 9.
Da. Po običaju ja sam kasnio. Meni je žao što nisam u studiju. Imam nekakvih malih zdravstvenih poteškoća, pa je primjerenije da sam ostao u ovim mojim godinama kod kuće, ali to se ne vidi.
Naravno, i želimo vam da što pre to prebrodite.
Nisu nikak velike komplikacije.
A sa nama je na telefonskoj vezi u Beogradu i Mihajlo Tošić, dugogodišnji voditelj. Gospodine Tošiću, dobro jutro.
Vojo, dobro jutro, Majo.
Ti prijatelju, stari.
Kako je Toške?
Jel Dome tu?
Živio mi Toške moje.
Živeo.
Evo, na neki način uspjeli smo da u etru uživo okupimo neke od najvažnijih urednika, voditelja, muzičkih urednika Zelenog megaherca. Nažalost, neki od njih više nisu među nama, ali ćemo neke čuti i na arhivskim snimcima. Podsjetit ćemo se istorijata ove emisije, pa da ja pre svega dam reč gostu u ovom studiju u Beogradu, dozvolit ćete nam. Gospodine Neškoviću, kako je pokrenuta emisija Zeleni megaherc, da se podsjetimo malo te istorije i ideje? Otkud ideja za Radio Most Beograd-Zagreb?
Pa, mi smo se svi družili. I Vojo, Zmazek, Silo Brčić, to je bila ekipa koja je radila i one male noćne razgovore na televiziji i Taksi za Babilon i tako dalje. Mi smo se družili u Dubrovniku i onda smo jedne noći sedeli na Kolorini kod Jagode Bujić, to su sada skaline doktora Marka Foteza, iznad Dženevrije, tu je Lovrijenac preko puta, i tako smo pričali o svemu. Bio je tu i Ratko Buljan, Neva Bulić i tako dalje, jedno društvo, i rekli smo, ljudi, ajde da napravimo neku kontakt emisiju, mm-hmm. nešto da se to... To je bilo leto 72. Onda smo ovdje napravili jednu malu diverziju. Ja sam sa šefom tehnike Đurom se dogovorio i jedne noći smo isprobali bez konsultacija sa drugim ljudima kako taj most bi mogao odraditi. On je zvao svoga prijatelja u Zagrebu i to negdje oko 23 sata uveče smo se mi našli i isprobali tehniku, i tehnika je funkcionisala. E onda smo imali jak adut da izađemo sa projektom programskim i da kažemo, to je moguće, to nije nikakva, da kažem, neka topla voda, to postoji sve. I to je krenulo. Tu smo imali još jedan, da kažem, politički problem koji smo rješavali usput. Socijalistički savez nije voleo Minimaksa. To je bilo ono posle ovdje obračuna sa liberalima i tako dalje.
Da stavimo u kontekst, samo Minimaks je krenuo 67. Dakle, već u to vrijeme emisija
da,
bila...
Da, ona je imala već, da. I onda, smo mi htjeli malo da sklonimo Miću, da nema taj pritisak, jer on zaista bio izuzetno kvalitetan i autor i voditelj i dobar satiričar i tako dalje i tako dalje. I onda smo lansirali Zeleni megahertz. Mića se malo pomerio i ljutio se strašno. Jedno vrijeme čak sa mnom nije razgovarao, kao ja sam ga nešto buradio, nije bitno. I Mića je posle 6 mjeseci počeo da radi tup-tup. A mi smo krenuli taj Zeleni megahertz, u kome, čuli ste i u špici, ima ko će taj program da spreči, i ipak se je neko sprečio 19 godina kasnije.
A dobro, to je bilo kasnije, čućemo naravno i tu posljednju emisiju. Gospodine Šiljak, da li se vi sećate prve emisije Zeleni megahertz koju ste radili? Kako je to izgledalo?
To je zapravo nastalo iz prijateljskih razloga, iz prijateljskog druženja. Naime, Nikola i ja, mi smo inače vjenčani kumovi, usput rečeno. Mi smo se razmišljali o tome kako da se družimo o državnom trošku na račun dnevnica u Zagrebu, u Beogradu, u Dubrovniku i u ostalim mjestima. Dakle, to je bilo to. To je bila zapravo jedna fenomenalna emisija, i dan danas me ljudi susreću i govore me da me se sjećaju iz Zelenog megaherca. Pazi, to je 45 godina. Ja kažem, vjerojatno ste me slušali dok ste još bili u Kinderbetu. Ne bih htio ulaziti u sadržaj te prve emisije, ali želio bih napomenuti da ta emisija još nije bila u stereotehnici.
Da,
naravno. A da li je, vi ste vodili Zeleni megahertz svega 2 godine i ostali ste potpuno upamćeni po tome, iako ste imali još mnogo značajnih medijskih projekata. Šta je po vašem mišljenju obezbeđivalo toliku popularnost Zelenom megahertzu?
Pa prvo, ogromna slušanost. Velika slušanost, drugo, kvaliteta emisije. Imali su sjajne voditelje.
Hvala.
Naravno, i suradnike glazbene, muzičke i ostale. To je zanimljivo. Recimo, gledam sada neke televizijske emisije i radijske emisije i slušam i beogradske i zagrebačke i druge. To se stalno jedni ti isti ljudi pojavljuju u svim emisijama. Mi skoro nikada nismo ponovili nikoga od sugovornika, ali imali smo jedno široko tržište. Jer se emisija slušala i u Bosni i Hercegovini i u cijeloj Hrvatskoj.
Ma mi smo pokrivali celu teritoriju Jugoslavije i mi smo superiorno bili najslušaniji jer niko nije imao takvu podršku, da kažem medijsku podršku, da se svuda čuje.
Pa mi smo... bili smo po svim mogućim festivalima, po svim, da ne govorim, filmskim festivalima i u Nišu i u Puli, na svim muzičkim festivalima i tako dalje.
Da, pamte se i Dubrovačke letnje igre i
Dubrovačke letnje potom igre posebno.
I Guča i Cavtat i mnoge druge programske akcije.
Subotica, Sombor, Novi Sad.
Pa čak Brighton, sa Abama smo bili u Brightonu i Korni grupom i imali smo Abu i Korni grupu u subotu pre podne, pre emisije, pre pesme Eurovizije smo ih imali. Ja sam bio u Brightonu, u Brightonu se svi hvatali za glavu, 5 sati emisija ide, Brighton, Beograd, Zagreb, studija, bilo valjda 11 studija koje su bili sve vrijeme uključeni, mislim, ono ludilo što
i bilo je mnogo zaista tih programskih iskoraka, pa da pitamo gospodina Veršića kao jednog od brojnih reportera u istoriji Zelenog megaherca, koji su bili na vrlo interesantnim zadacima, od autotrka, od vožnji Beograd, Zagreb, pa sretanja na pola puta kod Slavonskog Broda i tako dalje, gospodine Veršiću, u kakvoj vama uspomeni ostaje Zeleni megaherc?
Zeleni megaherc se odvijao u okviru programa koji je bio tada najpopularniji u Hrvatskoj, a potom, kako smo čuli, u cijeloj zemlji, tadašnjoj, jednostavno bez konkurencije, to je bila kultna emisija. Drugi program je bio inače u Zagrebu i u Hrvatskoj strašno slušan, a kad se pojavila ova emisija sa takvim ljudima koji su bili u njoj i potom gostima i posebno glazbom koja se razlikovala od drugih emisija utoliko što je bila doista emisija koja je težila da pokaže najbolje, najkvalitetnije, ne samo na domaćem planu nego i na inozemnom, tako da je bez problema bila bez konkurencije i sve ovo što su rekli Vojo i Nele je doista bilo fascinantno koliko smo mi bili tada prisutni među svijetom. Ja ću samo reći da je ta emisija bila ono što je televizija danas. Čak mi se pada mi na pamet da usporedim televiziju pa danas sve mislim kako je televizija sve više radio jer se sve više na televizijskim ekranima priča, ništa se drugo ne događa, a radio i dalje radi svoj posao i priča i pokušava govorom oslikati ono što se događa oko nas. I tu je bilo posebno u to vrijeme kada smo mi radili Megahertz pa i ostale emisije, zanimljivo da smo se javljali sa mjesta koji su bili potpuno neradijski, potpuno televizijski, recimo. Ja sam se jednom javljao sa najviše građevine u Zagrebu, tek je bila izgrađena, to je bio toranj, dimnjak, toplane na zapadnom dijelu grada Zagreba, tek izgrađen, potpuno bez veze, odakle sad, šta to ima veze da se javim reporter sa vrha nekakvog tornja, to vam ispada kao, to ste mogli izvesti iz bilo koje prostorije pa da kažete da ste tamo i glumite da se javljate sad tog...
Ne, ali ti si se baš popeo bio gore.
Ja sam se popeo gore, umrao od straha dok sam došao do gore sa nekakvim liftom s unutarnje strane i toliko me je to fasciniralo kad sam došao gore, ispričao svoje i vratio se, uopće nisam bio svjestan što sam napravio, gdje sam bio. Gore je bila površina od 2 metra u promjeru. I od ozgo gledati dole je doista ogromna hrabrost. Drugi jedan slučaj mi pada na pamet, a to je da sam se javljao jedan put sa aerodroma Lučko, aerokluba Lučko, slavili su 70. godišnicu i došao je unuk von Zeppelina sa svojim balonom. Mi smo otišli tamo i pokušali zamoliti tog čovjeka da nas pusti da se javimo kada on uzleti, jer on je svako 2-3 sata tako radio nekakve promotivne letove i pustio me unutra i onda sam negdje usred neke vrlo, vrlo ozbiljne teme koja je bila između 10:30 i 11 javio se, prekinuo ih i govorio o tome kako to izgleda letjeti u balonu koji je išao prema Savi. Morali smo se hitno javiti da ne padnemo u Savu, pa smo ipak nekako se spustili uz dosta muke pored samog nasipa koji je uz Savu.
O balonima, cepelinima, avionima, podmornicama i drugim interesantnim mestima sa kojih je Megahertz realizovan, odnosno javljanja za zeleni Megahertz, u nastavku emisija ja bih sada zamolio gospođu Maju Sabolić, koja je u studiju 14 Hrvatskog radija, da nam predloži jedan od hitova koje smo u ono vreme mogli da čujemo u zelenom megahercu i koje, pošto je ovo bila emisija Radio Magazin kolažnog tipa i muzika je imala veoma važnu ulogu. Dakle, gospođo Sabolić, pre nego što nam predložite, kako je vaše iskustvo rada u zelenom megahercu?
Raditi u zelenom megahercu je uvijek bilo pitanje prestiža i u jednoj i u drugoj redakciji, dakle i u Zagrebačkoj i u Beogradskoj. Ja sam zaista ponosna što sam sigurno 2/3 života zelenog megaherca provela, mm-hmm, početak i kraj. A ono u sredini je radio kolega Bahrija Golubović.
Da.
Bilo je krasno, baš što se mene tiče, najvećim dijelom, jer smo se tada puno više družili. Dečki su to radili na jedan svoj
mlađi
način, ali i mi smo. Ali lijepo je bilo, bar nama koji se bavio, moj kolega u to vrijeme u početcima je bio gospodin, nažalost danas pokojni, Stanko Terzić, koji je, htjela bih reći da je zapravo zeleni megahertz, osobito što se beogradskog dijela ekipa, bio na neki način odskočna daska u karijeri, kao što vjerojatno mnogi znaju, Stanko Terzić je kasnije postao direktor gramofonske kuće PGP RTB. I tako smo se Stanko i ja dovijali, a zapravo više se Nele dovijao za nabavku novih ploča, jer je on kao vrlo šarmantan gospodin i moja davna tiha patnja.
Stari prijatelj zvezda, da?
Da.
Čuveni Nele.
Imao je naravno mnogo prijateljica i među stjuardesama, pa su mu one leteći u London donosile nove
Nećemo
ploče.
Nećemo da sve sada Majo.
U eter.
Ne, ali to je bilo zapravo jedno od ljepo pota. Moj posao bio kompliciran. Ja sam ili odlazila jednom tjedno gospodinu Veljku Despotu, koji je tada bio direktor licence u Jugotonu i koji je dobivao uzorke ploča, pa smo onda tamo nešto birali što bi se moglo svirati. Ili bih izrezivala, sad prvi puta javno govorim,
da?
Imali smo jednu emisiju za austrijskim vozačima posvećenu, koja je bila zakupljena na našem radiju. I onda je tamo bilo apsolutno najnoviji hitov i onda smo to ovako izrezivali i puštali sa ublendanim početcima i krajima, naravno da se ne čuje govor. A najljepše je bilo da je zapravo to bio poligon za lansiranje prekrasnih pjesama. Imali smo
budućih hitova,
koji se 6-7 puta kroz to jutro evitirao i nije bilo šanse da ta pjesma ne postane popularna. Vraćam se na početak, pjesma koja je meni definitivno najviše ostala u pameti i koja me danas prolaze srce kad ju slušam je Bajaga i Dobro jutro džezeri.
Dobro jutro džezeri. Dobro jutro majstori. Dal će da vas umori ovaj bibav jutarnji. Ovaj bivav jutarnji. Setite se džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali. Setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your way, with a bebop in your way. Thank you. sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede srpske žvake kad svirate narodnjaki? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas. We'll be up in your way. With a bebop in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
U nevidljivim ljudima, Zeleni megahertz, 45 godina kasnije. Ovde sa mnom u studiju 2 Radio Beograda Nikola Nešković. Gospodine Neškoviću, bilo je, kada već govorimo o muzici, posebno interesantno što je megahertz također zaista lansirao neke hitove, ali su se i premijerno čule neke stvari.
A jeste, Maja je jako dobro rekla da je to bila neka vrsta lansirne rampe. Ja se sjećam, mi smo u stvari prvi put van Sarajeva pustili za celu ove nekadašnje Jugoslaviju grupu Jutro, kasnije Bijelo dugme, i prvi put se čulo o Bijelom dugmetu i o svemu tome. To je bio ovako jedan raritet, jer mi smo imali saradnike u svakom radiostanici u nekadašnjoj Jugoslaviji. Zato smo i mi mogli da u jednom trenutku uključimo 9 studija, da budu svi ovako, kao što smo danas Vojo kod svoje kuće, Toške kod svoje kuće, Maja i Domagoj u Radio Zagrebu, ja ovde. Tada je to bila mnogo zahtevnije tehnički, sada je to mnogo lakše, ali mi smo pobedili i to.
E sada da damo reč gospodinu Mihajlu Tošiću, koji je vodio Zeleni megahertz prilično dugo. Gospodine Tošiću, kada govorim, evo ja najavih i podmornicu i avion i razne jugoslovenske radiostanice i programske akcije koje su bile realizovane u okviru Zelenog megaherca, šta je vama tu od anegdota recimo najviše ostalo u pamćenju i zašto je megaherc prema vašem mišljenju bio toliko slušan i popularan?
Lepo su rekle kolege, a ja ih pozdravljam još jednom, da smo mi bili ekskluzivni. Prvo smo se čuli na celoj teritoriji Jugoslavije, već je počeo neki raspad, jer je to 74. je donet novi ustav, pa je već počelo je neko osipanje. I tada je stvarno ta tehnička okolnost da smo se mogli čuti svuda po celoj teritoriji cele zemlje, to je Nele sve fascinantno i lepo objasnio. I to je bila jedna velika, da kažem, tehnička prednost Zelenog megaherca. A posle kad smo postali neka vrsta news magazina, onda smo išli svuda po raznim mestima, već je to rekao i Vojo i svi, Dubrovnik obavezno, mediteranske igre, sećam, i mnogi drugi događaji za kojima je išao Zeleni megaherc i odande imao svoje emisije. Ja se sećam toga što ste već naglasili da jugoslovenske radiostanice, dali ste mi neki šlagvor. Pa stvar je veoma jednostavna. Tito je bio u Koreji neke 79. godine, mislim pred kraj života ili 78. ne mogu više da se setim, i vraćao se preko Splita, verovali ili ne. I sada megaherc je išao normalno iz radio Splita. I sad, to je bilo raznih senzacija, reporteri iz aerodroma, iz aviona, iz podmornica i tako dalje, što reče Dome, sa odžaka i dimnjaka. I najava je bila, da čovjek ne veruje, Zeleni megaherc i jugoslovenske radiostanice. To je bilo, Veljko Knežević, tadašnji direktor Radio Zagreba, je došao u studiju i rekao mi, kaže, Toške, posle ovoga ti više ne treba ništa da radiš u životu. To, taka bila se
A bilo je, javljao vam se, ako se ne varam, i Mihajlo Ćurčić iz Pekinga. Mislim da je to bilo...
Iz Šangaja, oprostite.
Mislim da je to zabeleženo kao prvi radio most iz tog radija, iz tog grada, koji išao preko dve, tri radio stanice i savršeno se čuo taj izveštaj. Da.
Tačno, vrlo ste dobro to našli. Bio je to, Miha Ćure je nedavno imao neke napade i neka oboljenja, ali je, sada čujem se u najboljem redu. On živi u Kopenhagenu.
Pozdravljamo ga ovom prilikom. Mogu nas slušati naši slušalci i preko interneta i odloženo mogu čuti ovu emisiju. A kada je gospodin Veršić pomenuo da je radio, odnosno Zeleni megahertz, da je tada preuzimao ulogu koju eventualno danas ima televizija, bilo je i obrnutih slučajeva da ljudi upravo se presele na mediji radija. Jedna od takvih je Ksenija Urličić, koja je prvo postala voditelj onih festivala u Opatiji, glumica, pa televizijska voditeljka, e onda je tek došla da vodi Zeleni megahertz, pa da čujemo njena sećanja na period rada u Zelenom megahercu, zabeležio u dokumentarnom programu nekadašnji urednik ove emisije Nevidljivi ljudi, Dragoslav Simić.
Sjećam se iz tog razdoblja Zelenog megaherca, iako je to, kažem, puno godina prošlo, sjećam se Jovana Režine s kojim sam radila. Možda sam još s nekim, ali ne mogu se sada sjetiti. Stalno mi se vrtio po glavi Minimax, ne znam zbog čega. Možda smo mi njegove neke fore upotrebljavali, vjerovatno, ali mi je Vojo, moj kolega Šiljak, rekao da Minimax nikad nije radio Zeleni megaherc. Dobro. Onda je to ipak bio Jovan koji je mene jedan put digao na štos, pitao mi je, znate vi koleginice šta je to SMB? Nisam znala. Nikako, ja SMB, još gledam u režiju, vidim da mi neko možda nešto pokaže, međutim nismo uspjeli i to je bilo sivo-maslinasta boja. To je boja uniforme tadašnje naše jugoslavenske vojske. Dobro, ali i sjećam se jako dobro da sam i ja njemu nešto smjestila. Tema je bila ljubav, ne znam u kojem smislu, koja vrsta ljubavi, svako govorilo se o ljubavi. I ja sam pitala kolega, šta vi mislite, možete li kupiti ljubav? On je rekao, apsolutno nemoguće, koleginice, kako on govori, jel tamo? A ja sam rekla, varate se, kupite psa. E, to se sjećam da sam ja, to je bilo duhovito kao i to mi je ostalo u sjećanju, da sam ja uspjela njega malo, jel? Eto, tako zafrknut. To su vam bili ti naši kontakti u eteru.
Eto, to je bila Ksenija Urličić i njena sjećanja na Zeleni megahertz, gospodine Šiljak, naravno.
Mogu nešto reći. Ova emisija u početku Zeleni megahertz je zamišljena kao zabavna emisija, pa bih htio spomenuti neke stvari, recimo... Nikola Karaklajić, velemajstor, je i bio u studiju, igrao je šah protiv Marija Bertoka, koji je bio u zagrebačkom studiju. Dakle, 5 sati su, koliko je trajala emisija, igrali šah uz sugestije slušatelja koje poteze da vuku. Onda, recimo, Pero Kvrgić je u zagrebačkom studiju bio Pomet, a Mira Stupica u beogradskom studiju je bila Petrunjela.
Petrunjela, da.
Onda, recimo, Tereza Kesovija je pjevala na Stradunu u Splitu, a pratio je orkestar sa Skadarlije. Dakle, radili su i takve eksperimente koji sada zapravo mladim ovim slušalcima koji ne slušaju ne znači ništa. To im je smiješno, međutim u to vrijeme to je bilo nešto nevjerojatno.
Nisam siguran. Gospodine Šiljak, da se podsjetimo i tih nekih prvih ljudi, urednika koji su obezbedili i trasirali put Zelenom megahercu.
To ste me dobro podsjetili, bio bi red da kažem, dakle ja sam bio voditelj emisije, a urednik emisije zapravo bio je Pierre Vukerić.
I on je smislio ime Zeleni megahercu?
Ne, nije. Bio je VD urednika drugog programa u to vrijeme, Ratko Vince, i njegova supruga je zapravo izmislila naziv, jer je tad bio onaj popularni vic mali zeleni mravojed ili ovako nešto, i onda iz tog vica je ispalo mali zeleni megahertz. I još htio bih spomenuti naravno i reportera koji je bio jedno vrijeme i voditelj, to je Mario Mihaljević. Oni su sada u mirovini, sva trojica.
E, prije nego što apostrofiramo i neke kolege koji su radili iz Beograda, kada ste pomenuli Marija Mihaljevića, da čujemo i njegova sećanja na Zeleni megahertz.
Ja sam imao tu čast da sam bio prvi reporter. Emisija je odmah počela zbog glazbe, zbog načina vođenja, iako je bilo jako puno dobrih emisija u to vrijeme i na jednom i na drugom programu, ali apsolutno imala svoje mjesto. Apsolutno imala svoje mjesto. I nije ta emisija zanimljiv zbog toga što su voditelj odmah u početku i Vojo i Nikola Nešković po svom načinu razmišljanja i svi ljudi koji su to radili, ona nije bila nekako sad ogledalo jugoslavenstva, bratstva i jedinstva i tako dalje. Dakle, prema tome, to, ako je ona nastala s tom intencijom, ali nije bila, ona nije bila propagandnog tipa, koliko god sad to nekom izgledalo čudno. Ja sam ju preuzeo negdje 80-ih i tad je Jovana Režina radio sa mnom i to je bilo prekrasno vrijeme. To je bilo prekrasno vrijeme i bilo je izvanredno surađivati s njim. Mi smo prvo pazili na to da budemo aktualni. Dakle, mi smo sve aktualnosti koje su se događale, a bilo ih je puno, osim politike. Politiku nismo dirali. Zato što nam je, sad nekome to objašnjavate, recimo, ja se ne sjećam niti jednog političara da je ikada bio gost u našoj emisiji. Nikada. Onog trenutka, kad su političari postali zvijezde, tog trenutka su mediji otišli k vraku. Kod nas su bili gosti, šta, ako se pojavio, sjećam se recimo emisiju koju je bio Domančić, koji danas se bavi bioenergijom, ne znam, sam se hvali koliko je zaradio i tako dalje. Prvi koji ga je imalo u emisiji, mi smo ga imali. Dakle, mi smo doveli gosta, ako je bio gost u Zagrebu, onda ga su ga ispitivali i kolege iz Beograda i obrnuto. Dakle, nama je bilo bitno da su gosti oni koji su zanimljivi, koji imaju nešto za reć, a ne oni koji žele biti u emisiji. I tu smo imali, tu smo bili neprikosnoveni u svome, u svojoj uređivačkoj politici. Mi smo se bavili sportom, kulturom. Meni je osnova bila o čem ljudi pričaju, o čem ljudi sjednu u kafiću, o čemu pričaju, što ih zanima, što ih brine, da li ako su to cijene, ali to opet nije politika, dakle, to ćemo raditi. Ono što ljude zanima.
Reče Mario Mihaljević Dragoslavu Simiću, a ja pitam Nikolu Neškovića, koji uticaj je imala politika zapravo i kako su političari gledali na to formiranje Zelenog megaherca, pokretanje 72. godine na drugom programu i Hrvatskog i Beogradskog radija?
Pa, to je jedna apsurdna priča. Iako smo napravili jako dobru emisiju, mi nismo u početku bili dobro prihvaćeni ovdje u radiju, zato što je u radiju postojalo stalni neki sukob između prvog programa i drugog programa. Prvi program je kao zvanični program i tako dalje. I onda kad smo mi krenuli sa Zelenim megahercom, tamo je nastala panika, otkuda drugi program da sarađuje sa Zagrebom? To treba da radi prvi program. I tu je bilo čak, tu je naš, moj dobar prijatelj Banera Brenović, koji je bio oženjen sa Sonjom Badel iz Zagreba, pa je tu on u sebi umislio da samo on može da bude u tu komunikaciju. Mislim, i tako, sve su to čiste bile gluposti, ali su nam na neki način malo zagočavali život i onda smo mi njemu morali da zagočamo život. Tada je Dejan Đurković napisao onu pesmicu Borio se, borio i za i u keks pretvorio, heroj naš Josip Kraš. A mi smo onda za ovoga Banetara Brenovića smislili Hero je bio, volela ga Juga, od Josipa Badela ostala je Cuga. I to je bila naša mala osveta. Mario je lepo rekao, mi se uopšte nismo bavili politikom i uopšte ideja nije bila bratstvo i jedinstvo, jer mi smo se već bili svi i ne samo u bratstvu i jedinstvu, jer smo bili i kumovi i družili se to sve. Mi smo hteli da napravimo dobar program i nekim ljudima je potpuno neshvatljivo da smo mi to radili bez mobilnih telefona, da su bili telefoni koji su okretao ručicu da bi čuo studio u Zagrebu, da smo mi sredom imali sastanke jedne nedelje u Beogradu, jedne nedelje u Zagrebu, gde su usklađene bile košulice za sve.
Slavonskom Brodu isto tako.
I u Slavonskom Brodu.
Na pola puta, da.
Mislim, to je sve. I ima tu isto jedna lepa priča. U prvoj emisiji se vozila kola. A zadnja emisija kada je išla, ali nije se znalo da je to zadnja emisija, Zoran Modli je avionom nosio tortu u Zagreb. I kad je sleteo u Zagreb, njemu je organizatorka rekla: Zorane, ovo će biti posljednji Zeleni megaherc. I onda je prestalo da se emituje.
Kakva je bila podrška uredništva tadašnjeg? Da pomenemo samo i tada je na drugom programu Radio Beograda Momčilo Baljak i Svetislav Božić su bili.
Da, to oni su bili potpuno na našoj strani. Jer to je isto društvo, sve je bilo Bobe, Mole, tu smo imali mi starije kolege, Žoju Stekića, znači imali smo odličnu podršku od ljudi iz drugog programa. I mi smo to zaista, pazite, cijela stvar je realizovana za neke 3,5-4 nedelje. Znači, konac novembra je počelo da se radi i mi smo skočili u hladnu vodu i plivali narednih 19 godina.
Da. Gospodine Šiljak, evo da vas uključimo na ovom mestu upravo iz razloga što nismo pomenuli, emisija je kretala u 7.03 tačno, da, i trajala je do 12, dakle, da. 5 sati. Koliko je bilo teško atraktivno popuniti program tako kvalitetnim sadržajima, evo, o muzici smo nešto govorili, ali atraktivnim sadržajima koji će interesovati ceo auditorijum i u Srbiji i u Hrvatskoj, zapravo širom cijele Jugoslavije.
Uopće nije teško, no prije toga samo bih htio nastaviti na ono da smo imali podršku starijih kolega u Radio Zagrebu. Spomenuću Roberta Tomovića, spomenuću, ne znam, Furtigera, spomenuću Filipa Svetića, spomenuću, ne znam, Grubišića Čabu, i isto nešto moram reći.
Ivicu Krizmanića,
a isto još nešto moram reći, znate, to je bilo 72. bilo je, dakle, posle 71. i to je jako dobro došlo političarima, jedna ovakva emisija, da se ne varamo i ne lažemo. A što se tiče ove pokrivenosti, vrlo je dobro zamišljeno da su reporteri iz Radio Beograda obilazili ove hrvatske krajeve i slovenske, ne znam, a da su reporteri iz Zagreba obilazili krajeve iz Srbije i Makedonije i ostale, tako da je to došlo do jednog vrlo zanimljivog spajanja i nekih novih spoznaja. Recimo, ja se sjećam sjajnih nekih čak i anegdota kada bi reporter Radio Beograda rekao da se javlja iz Splita sa Ćošeta, ne znam, neke ulice u kojoj puše lagana bonaca. to je divno. Ili recimo, imali smo jednu emisiju koja se zvala Poznajete li svoju ulicu? Onda čovjek koji je stanovao u ulici Matoša, koji je bio Matoš, pitanje je bilo. A sjeća se da je negdje iz Niša jedan čovjek u anketi odgovorio da je to bio jedan poznati srpski vojskovođa koji je poginuo na buretu Baruta. I tako dalje.
Mislim, i tako dalje. Dobro je upotrebio reč bure.
Da. Evo da zamolimo gospođu Maju Sabolić da nam malo kaže koliko je bilo teško napraviti i koliko se vodilo računa, zapravo, kad već govorimo, ne znam, o politici i o tim stvarima pomalo. Dakle, da li je bilo potrebno da se napravi neki balans između srpske i hrvatske muzike? Da li se vodilo računa o tome ili se vodilo računa isključivo o kvalitetu?
Nisam ja baš sigurna da se tada razmišljala da je ovo srpska, ovo hrvatska muzika, i da, mislim, primaran je, apsolutno je primaran bila kvaliteta pjesme. Ako svirao se kvalitetan pop, nažalost malo džeza, iako nas je bilo dosta koji smo ga volili, apsolutno je bila zabranjena takozvana novokomponovana, koja sada sve više i više preteže na svim našim valovima i eterima. Bilo je, pa ne znam, ja recimo kada sam birala sam stvari ne zbog toga što je možda to bila Hrvatska, nego što je to bio fundus jugotona, a jugoton je konačno, znate, imao vrlo, vrlo, vrlo širok spektar svojih umjetnika.
Naravno, da.
Tako da uopće nije bio problem ili to bilo bijelo dugo iz Sarajeva ili je to bio, ne znam sad, stvarno se ne mogu sjediti. Recimo, imali smo jedan vrlo kvalitetan duo koji Nele jako voli. Oni, pa, bio to Vlada ili Bajka ili, mislim da su bili Vlada i Bajka, da, da, da. Koje smo svirali možda i više nego što smo trebali zbog toga što su nam pasali. Ono što je nama bilo lijepo i drago, to smo mi svirali. Eto tako. Isto kao što nam je bila recimo lijepa i draga gotovo svaka produkcija koju su radili naši dragi prijatelji Novi Fosili, pa smo onda jednu njihovu pjesmu sa novog albuma. E, da vam to kažem.
Da?
Recimo kad baš govorimo o Novim Fosilima i kad govorimo o njihovim pjesmama, izlazak albuma smo odgodili za tjedan dana samo zato da bi pjesma Košulja plava mogla imati svoju premijeru u Zelenom megahercu.
Pa da onda čujemo sada. Evo, Košulje plave i Novi Fosili.
Košulja plava.
Emisija Nevidljivi ljudi, u emisiji Nevidljivi ljudi Radio Most Beograd Zagreb, 45 godina od pokretanja emisije Zeleni Megahertz.
Samo
45, tek 45 godina. Gospodin Nikola Nešković sa mnom u studiju 2 Radio Beograda. Gospodine Neškoviću, i aforističari su, bile zabave dosta u Megahertzu, aforističari
da,
su učestvovali.
Da, da, da. Ovaj, ali, to je, mi smo imali strašnu ponudu šta sve treba da ide u Zeleni Megahertz i to su se javljali ljudi i rekli, e, ovo je za Zeleni Megahertz. Namenjivali su. Ali jedan deo emisije smo pravili od otpadaka. Kako od otpadaka? Vlada Bulatović-Vib je imao svoje aforizme i koje je objavljivao u Nedeljnoj politici. I onda je on dolazio subotom i donosio nam ono što politika nije htela da objavi. I to su bili mnogo oštriji nego ono što se čulo, što se čitalo posle u politici. Tako da smo mi imali tu ekskluzivnost da vlada dođe i to nam...
Sa cenzurisanim aforizmima na neki način da ih plasira preko radio talasa.
Samo cenzurisanim. Nismo htjeli da ono što će se pročitati u politici, već ono što nije htjela politika da objavi.
A jedna od ekskluziva je bila i majka Tereza. Gospodine Tošiću, kako je Zeleni Megahertz došao do majke Tereze? Nismo, naravno, mnogo nam je drago što ste sa nama.
A sasvim je prirodno da date ovoliko prostora takozvanim utemeljivačima, to su Nele i Boje Šiljak, jer Hvala. Su oni stvarno pokrenuli stvar. Međutim, ovo s majkom Terezom je zanimljivo, jer to je bila, priznajem, inicijativa pokojnog Branka Vondračeka. On je smislio da Zeleni Megahertz ide noću i to u punom trajanju, negde od ponoći. I sad mi vodimo emisiju i odjednom se pojavljuje, javljaju i kaže, imaš na vezi majku Terezu. Ja mislio da je u pitanju neki vic ili da je nešto, neka šala, jer mi smo se svi non stop šalili jedni s drugima. Međutim, ispostavilo se da su oni pronašli majku Terezu negde u nekoj indijskoj državi i da je cela stvar išla zbog toga da bi se nekako vremenski moglo to da ostvari, i ona je bila u azilu za leprozne bolesnike. Ona je lečila njih. Zato je ostalo postala svetica. I mi smo razgovarali jedno 5 minuta možda na engleskom, i onda ona meni rekla, kaže, a zašto mi razgovaramo na engleskom kad ja odlično govorim srpski? Ja sam rođen u Bitolju. Ja nisam znao taj detalj,
ne.
I onda smo nastavili na srpskom, tečnom srpskom, ona je pričala o svojoj mladosti, o svemu što radi i tako dalje, i tako je majka Tereza bila, i to je bila, da kažem, jedna od tih atrakcija koje je Zeleni Megahertz uvijek imao. A moram još i ovo da vam dodam, ja sam 78. godine otišao na neku specijalizaciju u Ameriku koja je bila onako vrlo visoka na nekim postdiplomskim nivoima, i tu je bilo 10 ljudi iz celog sveta. I ja sam konstatovao da postoji Zeleni Megahertz u Americi. On se zvao All Things Considered. Sve je uzeto u obzir, recimo, u slobodnom prevodu. Išlo je svakoga dana, 1 sat. A imali su običaj da, recimo, prave prenose iz Skupštine. Sad zamislite, danas Zeleni Megahertz se uključuje u Skupštinu i daje reč Maji Gojković i tamo, recimo, ome, kako se zove, ne zemljoradnik.
Evo, kad dolazimo na teren politike, gospodine Tošiću, imamo vrlo malo vremena da čujemo i arhivski snimak poslednjeg Zelenog Megaherca. Vodili su ga Sonja Šarulin iz Zagreba i Jugoslav Ćosić iz Beograda. Čućemo objašnjenje i obrazloženje Hrvatskog radija zašto Zeleni Megaherc prestaje sa radom.
Jugoslave, poslednja vijest Zelenog Megaherca iz Hrvatskog radija je, nažalost, neugodna. Moramo naime saopćiti da je na jučerašnjoj zajedničkoj sjednici direktorskog i programskog kolegija Hrvatskog radija odlučeno da se emisija Zeleni Megahertz drugih programa Radio Beograda i Hrvatskog radija više ne emitira. Naime, unatoč višegodišnjim nastojanjima da u projektu Zeleni Megahertz ponovo uspostavimo bitno narušena temeljna profesionalna pravila u kreiranju, uređivanju i vođenju emisije, unatoč razgovorima koji su o tome rukovodstva dviju kuća više puta vodila, u tome se nije uspjelo, pa emisija, kako ocjenjuje kolegiji Hrvatskog radija, nanosi ozbiljnu programsku štetu i nailazi na stalne proteste slušalaca. Nije, nažalost, uspjela naša namjera da zeleni megahertz u vrijeme duboke društvene i ekonomske krize jugoslavenskog društva i s tim u vezi političkih sukoba na javnoj sceni oko budućeg konstituiranja Jugoslavije bude svojevrsni medijski prostor u kojem bi se otvarao tolerantan i kulturan dijalog, u kojem ćemo se navikavati da različito pa i suprotstavljeno mislimo o istim stvarima, bez žuči, bez diskvalifikacija i a priornih sudova. Kako se kaže u saopćenju kolegija Hrvatskog radija, nije riječ samo o zelenom megahercu, već je jugoslavenska radijska suradnja iz istih razloga bitno narušena i u muzičkim, dramskim, sportskim, obrazovnim, informativnim i drugim programima. Kolegi Hrvatskog radija ostaje pri opredjeljenju da unutar jugoslavenske radiodifuzije treba otvarati mogućnosti za suradnju, za nove programske projekte emisija, ali na novim osnovama izražavanja, uz uzajamno poštovanje zajedničkih i posebnih interesa, uz poštivanje prije svega profesionalnih kriterija. O ovim stavovima programskog kolegija Hrvatskog radija i o odluci da se zeleni megahertz više ne emitira, kolegi Radio Beograda bit će službeno obavješten početkom idućeg tjedna. Eto, to je bila ta posljednja vijest, kako je ovo naša posljednja emisija. Ja vam se, Jugoslave, vama kao i svim kolegama u beogradskom studiju osobno zahvaljujem na suradnji. Bilo bi mi zadovoljstvo kada prvom prilikom dođete u Zagreb da prihvatite moj poziv na kavu.
Da, vaš se poziv prihvata na kafu. Ja moram reći također da mi je žao, ali da smo to ovako nekako i očekivali. Niste nas mnogo iznenadili, tako da ovako da se primjerno primamo tu informaciju. Čuli smo šta misli kolegijum Radio Hrvatskog radija, šta misli slušalci zelenog megaherca sa područja Hrvatske, Srbije i ostali područja dokle megaherc dopire. Ja mislim da o tome ne možemo sada govoriti i nagađati. Mi smo uradili što smo mogli.
Da, eto, tako je zeleni megahertz otišao posle skoro 18 godina u istoriju, ali obeležila je ova emisija, bez obzira na to što nije doživjela punoletstvo, naše medijsko nebo, zajedničko medijsko nebo, dosta dugo. Na tome što su evocirali uspomenu na zeleni megahertz i što su učestvovali u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi, od srca se zahvaljujem redom u studiju 2 Radio Beograda Nikoli Neškoviću. Hvala.
Hvala.
Na telefonskoj vezi u Beogradu Mihajlu Tošiću. Hvala, gospodine Tošiću. U studiju 14 Hrvatskog radija Domagoju Veršiću i Maji Sabolić. Hvala vam.
Zdravi bili, hvala lijepa.
I na telefonskoj vezi u Zagrebu gospodinu Voji Šiljku uz Nikolu Neškovića, prvom voditelju zelenog megaherca. Da realizujemo ovaj radio most, pomogli su nam ton majstor Ivana Krstanović, organizator Verica Gajević, muzički urednik koji nije danas imao puno posla, Predrag Vasić, zato što je tu muziku zapravo birala muzička urednica iz Zagreba, Maja Sabolić. Hvala još jednom Maji na tome. Zahvaljujem se i Katarini Račić, tonskoj realizatorki u Hrvatskom studiju, kao i Predragu Tončiću iz prenosnih veza. Za kraj Nikola Nešković.
Jer mogu da svima poželim srećnu novu godinu, božićne praznike i sve najbolje i da se skoro vidimo ili u Zagrebu ili u Beogradu.
Hvala vam, sretam vam novu godinu. Ja bih molio da nam pošaljate snimku ove emisije, je li može?
Svakako, sa zadovoljstvom. Bila je ova emisija Nevidljivi ljudi. Pozdravljujem vas, Ranko Stojilović.
Pa peterom šeta, obručki šine oko planeta. Al kada pumpe pokažu zube, odjednom zuje pisne i trube. Bezbojna buba šeće, malo se čuje, malo se neće.